და ბრუნდის სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის ახალხოლამსველის ინსტიტუტთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ჩვენ ლაპარაკებთ უკიდურეს მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ბოლო დროს ძალიან აღელვებს ყველას, არის პრესის, მედიის და ხალხის ყურადღების ცენტრში, არის ალბათ ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა. რაზე ლაპარაკი, რომელზე ლაპარაკებს, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში გახდა აქტუალური 26 მაისის შემდეგ კიდევ უფრო განსაკუთრებით, მაშინ როდესაც დემონსტრაცია დაიძრა სამების საკათედრო ტაძრისკენ, სადაც თხოვეს მათ პატრიარქს, რომ თქვა თუ რა გაეკეთებინა, ყოველ შემთხვევაში ესე გამოაცხადეს. თქვენ თუ იცით, როგორ უყურებს თვითონ საპატრიარქო, რა დამოკიდებულება აქვთ იმის მიმართ, თუ რამდენად უნდა ჩაერიონ თუ არ ჩაერიონ, თუ რა როლი ითამაშონ მათ გადაწყვეტილების მიღებაში, საერო გადაწყვეტილების მიღებაში?
ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთ მიმართების თაობაზე დისკუსია მიმდინარეობდა ბოლო წლების განმავლობაში. თავდროზე მაგალითად დაუბრუნდებით, ასე ვთქვათ, ისტორიაში დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ სასულიერო პირები პოლიტიკურ საქმიანობაში აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას, იყვნენ ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანებული, კომუნისტურ პარტიაშიც კი გაწევრიანებული სასულიერო პირები, მათ შორის პარლამენტში მოხვდა ერთ-ერთი გვალმაგიდაში და მასთან დაკავშირებული და დამეგობრებული სასულიერო პირები, ასევე პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილები, თუმცა პრეფექტიც გახლდათ ზვიადგამსახურდიას დროს ერთ-ერთ სასულიერო პირი, მღვდელი ბდმანისის თუ არ ვცდები. თუმცა პატრიარქმა 92 წელს გამოსცა განჩინება, რომლის მიხედვითაც სასულიერო პირებს ეკრძალებოდათ პოლიტიკაში აქტიური მონაწილეობა, პარტიებთან პირდაპირ კავშირი, პარტიულობა, თუ შეიძლება ითქვას, და გამოაცხადა ეკლესიამ კურსი, რომ ის დგას პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური დაპირისპირების მაღლა, ის აერთიანებს ყველა ადამიანს მართლმადიდებელ საქართველოში და ის ვერ იქნება რომელიმე ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის ინტერესებთან დაკავშირებული. ამის მიუხედავად ზვიადგამსახურდიას დროსაც, შევარნაძის მმართველობის პერიოდშიც და სააკაშვილის მმართველობის პერიოდშიც აშკარა არის, რომ ეკლესია ამა თუ იმ სახით ხანებით და ხან თქვა საზოგადოების მოთხოვნით, როგორც თუნდაც 26 მაისს მოხდა, საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესებში. თუ ასევე პატარა ისტორიასაც გავიხსენებთ, ზვიადგამსახურდიას დროს ფაქტობრივად უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქის სახით დაუპირისპირდა გამსახურდიას მმართველობას, როდესაც განაცხადა ეკლესიამ კათოლიკოს პატრიარქმა, რომ ის მიმართავს ავტორიტარულ მეთოდებს მართვის. შემდეგ მკვეთრი ნაბიჯები არ გადაუდგავს თქვათ სისხლის ზღვის სასაცილებლად. იყო ესეთი, ასე ვთქვათ, პასუხი საპატრიარქოს მხრიდან, რომ ის აიღებს მახვილს განიგმირება. შევარნაძის პერიოდში აქტიური მონაწილეობა მიიღო შევარნაძის მართველობის ლეგიტიმაციაში, როდესაც მოხდა ვთქვათ სვეტიცხოველში დალოცვა შევარნაძისა და ვთქვათ კათოლიკოს პატრიარქის თხოვნითვე მოხდა შევარნაძის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გადარჩენა, როდესაც შევარნაძე აპირებდა ვთქვათ წასვლას 94 წელს. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, კათოლიკოს პატრიარქი არ დაესწრო პარლამენტის სტომას, სადაც შეიჭრა, ასე ვთქვათ, ვარდებით მიხეილ სააკაშვილი. და ფიქრობ, რომ ეს გადამწყვეტი თუ არა უმნიშვნელოვანესი არ დასწრება იყო შევარნაძის ხელისუფლების კოლაფსისთვის.
მაგრამ რომ უბრუნდით ახლანდელი თარიღს, ან თქვენ ახსენეთ, რომ თავის დროზე ზვიადგამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს ვთქვათ კათოლიკოს პატრიარქმა თავისი დამოკიდებულება გამოთქვა მართლობის სტილის მიხედვით. დღეს შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს ვეღარ მოხდება, თუნდაც იმიტომ, რომ გავლენა ეკლესიის არის ძალიან გაზრდილი. ანუ მე ვერ წარმოვიდგენია რა მოხდება, რომ გამოვიდეს თქვა პატრიარქი და თქვას
ფაქტობრივად ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობასაც და პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტსაც ჰქონდა დიდი იმედი იმისა, რომ კათოლიკოს პატრიარქი მკაფიო დამოკიდებულებას გამოხატავდა სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ 26 მაისს, თითქოს იყო ეთბაშა თამის მოლოდინი, სწორედ ამ მიზნით თითქოს იყო მისული ეს ასე რომ 26 მაისის მოპროტესტე საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი, თუმცა კათოლიკოს პატრიარქის მხრიდან სრულიად სხვა მოწოდებები გაისმა 26 მაისს. მეორე მხრივ, ორი დღის შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქმა სასწაულს დაუკავშირა თავის მიმართვაში საქართველოში პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვა და ერთგვარი რეცეპტიც შემოგვთავაზა თითქოს იმისა, თუ როგორ უნდა განიმუხტოს ვითარება, პოლიტიკური დაძაბულობა, ეს არის მანახსენა არჩევნები, ეს სიტყვა, მოლაპარაკებები და სხვა. და ასევე გამოიმეორა, ასე ვთქვათ, რეფრენი პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის თაობაზე საპატრიარქოსი, რომ საპატრიარქო დგას ყველა პოლიტიკურ ძალაზე მაღლა და ის აერთიანებს საქართველოს მართლმადიდებლებს. აქ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ რამდენიმე რამ. ერთი, რომ როგორც ამ ბოლო პერიოდში პოლიტოლოგები საუბრობენ, რომ თავად უცნობის ფაქტორი გახდა, ასე ვთქვათ, კათოლიკოს პატრიარქისთვის თითქოს მისი გარიყვის იმ მომენტში მიზეზი, ვინაიდან უცნობის რეიტინგი საკმაოდ მაღლა ავიდა ბოლო პერიოდში და ეს სულიერ ლიდერად იქცა, თუმცა მე ამას სერიოზულად არ ვიყურებ ამ მომენტს. Ну, იყო თქვა გიანოდიას წერილი, ლადარიას წერილი, საინტერესო პოეტური წიახლები ამ კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ კათოლიკოს პატრიარქი და ამის მაგალითები ახალ წარსულიდან შეგვიძლია მოვიტანოთ, თითქოს ცდილობს დააბალანსოს ორი პოლიტიკური ძალა. ბალანსის ხელოვნებას, ასე ვთქვათ, მიმართავენ საერო ხელისუფლები, შევარნაძის ხელისუფლება მთლიანთან ბალანსის პრაქტიკაზე იყო აგებული და დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალა, რომელიც თითქოს ყველაზე მაღლა დგას, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფზე მაღლა დგას, ძალა, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი რეიტინგი ნდობის თვალსაზრისით და ყველაზე გავლენიანი არის თავისი ავტორიტეტიდან გამომდინარე და პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ, რომ იყიდონ ამ ძალის განეს ავტორიტეტი, არა ავტორიტეტის გადაცემას ცდილობს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების, არამედ ცდილობს დააბალანსოს პოლიტიკური ძალები და ამით უჩვენოს უშუალოდ პოლიტიკურ ძალებს მისი პოლიტიკური გავლენა. ის, რომ კათოლიკოს პატრიარქს თუ საპატრიარქოს სურს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა და მკაფიო მონაწილეობა ყველაზე მნიშვნელოვან მსხვილ პროცესებში, ასევე გამოიხატებოდა იმით, რომ როდესაც თქვათ ოპოზიციამ თავის დროზე 2007 წელს გამოხატა დამოკიდებულება საპარლამენტო რესპუბლიკასთან დაკავშირებით საპრეზიდენტო რესპუბლიკის საწინააღმდეგოდ, პატრიარქმაც არ დააყოვნა თავისი პოზიციის გამოთქმა და ისაუბრა, გამოხატა სურვილი, რომ საქართველოში აღმდგარიყო კონსტიტუციური მონარქია. და ამავდროულად მონარქის, მომავალი მონარქის, ასე ვთქვათ, აღზრდა და ამ ინსტიტუციის განვითარება მომხდარიყო უშუალოდ საპატრიარქოს კარზე. და ისმის კითხვა, რას ნიშნავს საპატრიარქოს კარზე, საპატრიარქოს წიაღში აღზრდილი მონარქი და მისი მომზადება, ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის მონარქიული რესპუბლიკური მონარქი, არა,
საპარლამენტო
ძანაილიას დამოკიდებულები, ხო, საპარლამენტო მონარქიისთვის, თუ არა იმას, რომ საპატრიარქოს წიაღში, ეკლესიის წიაღში, როგორც ყოველ შემთხვევაში საპატრიარქო ამბობს, იბადება ახალი პოლიტიკური ინსტიტუცია. ესეც შეგვიძლია მივათვალოთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას. ამავდროულად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაძაბულობები მიმდინარეობდა ყოველთვის, ან სრულდებოდა ყოველთვის საპატრიარქოს ჩარევით. იქნებოდა ეს შიმშილობები, როდესაც პატრიარქის მოწოდებით ხდებოდა შიმშილობის, ასე ვთქვათ, შეწყვეტა, იქნებოდა მოწოდება, ვთქვათ, პარლამენტის ვიცესპიკერის მხრიდან, მაჭავარიანის მხრიდან, როდესაც ამბობდა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სულიერი შვილები და უნდა შევასრულოთ ის, რასაც ის მოგვიწოდებს, როდესაც, ვთქვათ, ის ოპოზიციას მოუწოდებდა დიალოგისკენ, შიმშილობის შეწყვეტისკენ და ხელისუფლების დიალოგისკენ და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ დღესდღეობით მართალია ეს ინსტიტუციად გაფორმებული არ არის, გვაქვს ძალიან მკაფიო ნიშნები არათეოკრატიული მართველობის, არამედ, ასე ვთქვათ, იეროკრატიული მართველობა ქვია ამას, ასე ვთქვათ, კლერიკალების მართველობისა და ძალიან ძნელია დღეს საქართველოში საუბარი საერო სახელმწიფოზე, როდესაც ასეთი ღრმა ურთიერთობები არსებობს სახელმწიფოს, პოლიტიკურ პროცესებს და ეკლესიას შორის.
სიმონ შევახსენებთ ტელეფონის ნომერს 985-327-2051. ბექა მენდიაშვილი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად შეუძლია საპატრიარქოს რომ არ ჩაერიოს და განზე გადგეს პოლიტიკური მოვლენებისგან, რომელიც არის საკმაოდ ტემპერატურა, როგორც ამობენ, არის მაღალი, ანუ დაძაბულობა არის დიდი და ორივე მხარე, თუმცა არ მარტო ორი მხარე ამას ჩართული ხო, ყველა რაღაცნაირად შეესქერი საპატრიარქოს, რომ მათ განმუხტონ სიტუაცია, ან არ მისცენ საშუალებას, რომ შესაძლებლობა უკვე დაიძაბოს. იგი 26 მაისის მაგალითზე, როდესაც მართლაც ამ ფეთქებად საშიში გახდა.
კი ბატონო, საპატრიარქო მეორე მხრივ ასრულებს, ასე ვთქვათ, მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტის ფუნქციასაც. გნებოთეს 26 მაისთან იყოს დავაკავშიროთ ეს ამბავი და ასევე წინა პერიოდშიც სწორედ განმუხტვისკენ და მშვიდობისკენ მოუწოდებდა საპატრიარქო, თუმცა იყო სხვა ტიპის მოწოდებები, როდესაც თქვათ იგი მიმართავდა ჯარს და შინაგან ჯარს 9 აპრილამდე, რომ არ აღემართათ საკუთარ მოსახლეობაზე ხელი. მე უნდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოს აქვს ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ძალის გამოყენების ლეგიტიმური უფლება, ასევე ლეგიტიმურად. რა თქმა უნდა, მან არ უნდა გამოიყენოს ძალა გადაჭარბებით, არ უნდა გამოიყენოს ძალა უსამართლოდ, მაგრამ სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუნქცია არის სწორედ ძალის გამოყენების გზით წესრიგის დაცვა სახელმწიფოში. როდესაც ასეთი მოწოდება გაისმის საპატრიარქოს მხრიდან, აქ ძნელია საუბარი კონკრეტულად რას გულისხმობდა პატრიარქი, მაგრამ ერთი შეხედვით ეს ნიშნავს თითქოს ერთგვარ დამოუკიდებლობისკენ მოწოდებასაც, ხომ? აი ასეთი ლავირების შესაძლებლობა საპატრიარქოს აქვს, ვინაიდან მას შეუძლია ისაუბროს მინიშნებებით, ისაუბროს ზოგადად და შემდეგ ასე ვთქვათ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ექსპერტები, პოლიტოლოგები, კვირების განმავლობაში, როგორც ახლა მოხდა, მიმართავენ ეგზეკეტიკას იმის თაობაზე, თუ რა თქვა პატრიარქმა. ის რომ ლავირება არის კათოლიკოს პატრიარქის ერთ-ერთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებსა და დაპირისპირებულ ძალებს შორის, ეს მან განაცხადა 90 წელს ეროვნულ კონგრესის შეკრებაზე და მოუწოდა პოლიტიკოსებს მეტი დიპლომატიურობისა და ლავირებისკენ. აი ამ გზას მიმართავს სწორედ ახლა კათოლიკოს პატრიარქი. ის თამაშობს პოლიტიკურ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვან როლს, თუმცა არ სურს მას, თქვათ, ერთ-ერთზე დარჩეს რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან დაპირისპირებაში. აი ეს არის ჩემი თვალსაზრისით საპატრიარქოს პოზიცია.
მსმენელებს ეს მოუსმენო 985-327-2051 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბექამინდიაშვილი შეგასვენებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ორი მსმენელი ახაზე, ჯერ ერთს მოუსმენ, შემდეგ მეორეს და შემდეგ გავცემთ ერთ-ერთ პასუხს. ასეთი სისტემა გვაქვს. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დიამშვიდობის. ალო.
ალო.
დიახ, დიახ, თქვენ ხართ ეთერში.
გამარჯობათ. მე მითხრესო თქვენ წინ იქნება გამოსვლა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მაპატიეთ, მაგრამ ესეთი არაკომპეტენტური გამოსვლა და ისეთი საბეჭდება მაქვს, რომ სახალხო დაცვის აპარატში ალბათ ძალიან ბევრი კმარელები არიან. მადლობა.
იქნება დარჩენილიყავი და გეთქვათ რა არ მოგეწონათ, იმიტომ რომ
კაი, გასაგებია. მე მინდა ვთქვა, რომ მე ხლა ასე ვთქვათ, გამოდივარ არა როგორც სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ადამიანი, რომელიც აკვირდება თქვათ რელიგიურ პროცესებს საქართველოში. ეს არის ჩემი სუბიექტური შეხედულებები.
კი, კი, არ ჩვენც მაგის გამო მოგიწვიეთ და არა ვთქვათ სამუშაო ადგილის გამო.
და თუმცა რელიგიის თავისუფლების დაცვა არის ჩემი პირდაპირ.
და მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ. დიახ, გესმით თქვენ.
ალო.
დიახ, გესმით.
თქვენ იცით რა, მე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვთქვა ახლა.
კი ბატონო.
გამომსვლელის დამოკიდებულების გამო. იცით რა, მე მინდა კითხოთ, დავით აღმაშენებლის დროს რამდენად იყო ჩარეული საერთოდ საერო ხელისუფლებაში ეკლესია და რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს, როცა საერო ხელისუფლებაში ასეთი სულიერი სიმდაბლეა, რომ ეკლესია იყოს ჩარეული, იქნება გადაარჩინოს დღეს დაღუპვის პირას მიყვანილი საქართველო და თქვენი დამოკიდებულება არის სამარცხინო, იცით? სამარცხინო, ეს რა, როგორ დამოკიდებულებას ამჟღავნებთ თქვენ დღეს, როცა ერთადერთი გამაწონასწორებელი ინსტიტუტი არსებობს ქვეყანაში, ისიც არ გინდათ რო იყოს სამარცხინოა.
და კიდევ ერთხელ მოსმინოთ და შემდეგ ვარ ცოტა. გესმით. დიახ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ. მე ისიც ერთი აღმაშფოთებელი ფაქტი და აი რეაქციასთან დაკავშირებით აღმაშფოთებელი ფაქტი იყო ის, როცა სპეკულაცია გააკეთა უცნობმა, აი სულიერი ლიდერი რო არის ახლა ზოგიერთებისთვის, მაგრამ თქვენ კარგად თქვირო სეროზულად არ მივიჩნევო მაგამბავსო კი ბატონ ამიტომ გეკითხებით ასუხი რატომ არ იყო იმაზე რომ უჩურდებდაო იქო მერაბიშვილი იჭდაო უკანო იქაო და ყურში უჩურჩულებდაო აი გამაგებით რას ნიშნავს ესა
ანუ რა მხრივ კითხულობ მე ვერ გავიგე შეკეთო ანუ გასაგებია შეკეთო
ხო,
ნუ აქ ორი საკითხი წამოიჭრა. პირველი თემა არის უკვდესად ფაქიზი, რომელსაც არის გაღიზიანება მოყვება ხოლმე ან ერთი მხრიდან ან მეორედან. მოდი მეორე შეკითხვა
და უბრალოდ აღწერო პროცესები და არ მიუცეს განსაკუთრებული შეფასებები და ემოციების გარეშე ვისაუბრო ამ საკითხებს. რაც შეეხება მოკლედ ვიტყვი, ნუ ასე ვთქვათ, ჩვენ გვახასიათებს ისტორიული წარსულით თამოწონება და ხშირად ხსენება სხვადასხვა კონტექსტში დავით აღმაშენებლისა, სახელმწიფო ლიდერების და საერო ხელისუფლების კი არ და რელიგიური ხელისუფლებაც ასე ვთქვათ, გამონდმებით საუბრობს ოქროს ხანაზე, დავით აღმაშენებლის ეპოქაზე. თუმცა, სწორედ ამ კონტექსტში დავით აღმაშენებელმა სრული უზურპაცია მოახდინა ეკლესიისა, ფაქტობრივად დაიმორჩილა ეკლესია, მოაწყო ასე ვთქვათ, წმენდის პროცესი ეკლესიაში, რუის ურბნის ცნობილ კრებაზე ვსაუბრობ და ფაქტობრივად დაიმორჩილა საერო ხელისუფლებას დაუმორჩილა საეკლესიო ხელისუფლება და ამით მან სწორედ მოახერხა საქართველოს როგორც პოლიტიკური სხეულის გაძლიერება და გამთლიანება. თუმცა მე რადიკალურად ვეწინააღმდეგები დღეს ამგვარ ურთიერთს გავლენ ნას კიდაც გნებავთ ეკლესიის მხრიდან პოლიტიკაზე და გნებავთ საერო ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიის საქმიანობაში ჩართვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ
ზეწოლაზე იყო ლაპარაკი, ანუ რამდენად განისტის ეკლესია ზეწოლას ან ერთიან თულაც მეორე მხრიდან, იმიტომ რომ აქედანაც არის შეიძლება ყურში არ უჩურჩულებს ოფიცერ, მაგრამ ელიანდრო რაღაცა
კონკრეტულ გაწყობას. მე შემიძლია სხვა წერილში ვისაუბრო, თქვა წინასაარჩევნო პროცესებში განსაკუთრებით კაფიოთისმის ხოლმე ეკლესიის მიმართ სხვა პიეტეტს განსაკუთრებით აქვს ადგილი, როგორც წინასაარჩევნო რელიგიურობას ვაკვირდებით ხოლმე. ჩვენ პოლიტიკური პარტიები პირდებიან ეკლესიას, ოპოზიციური პარტიები ები დიდქონებას პირდებიან, განსაკუთრებულ უფლებებს პირდებიან, სხვა კიდევ უფრო მეტ და მეტ პრივილეგიას, თუმცა ამ პრივილეგიები დღეს სარგებლობს, ხოლო ხელისუფლება ამ დაპირებების შესრულებით არის ძირითადად დაკავებული, იმის შესრულებით, რასაც ოპოზიციური პარტიები პირდებიან. მაგალითად, 2009 წლის ბიუჯეტი ში გამოყოფილია 25 მილიონი ეკლესიისათვის, რაც ვფიქრობ გარკვეულ უხერხულობას ქმნის თუნდაც იმ ადამიანებს თან მიმართებით, რომლებიც არ არიან, ვთქვათ, რელიგიურები ან სხვა აღსარებლობის წარმომადგენლები და ბიუჯეტი სწორედ მათი შემოსავლებიდანაც ივსება, ხომ? ასევე უაღრესად დიდი ქონება იქნა გადაცემული ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით სააკაშვილის პერიოდში ეკლესიისთვის. საჩუქრები მიიღო ეკლესიამ, თქვათ, ჯიპების სახით, თითოეულ ეპისკოპოსს დაურიგდეს ჯიპები, გადაეცა მიწები, გადაეცა შენობა ნაგებობები და ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს ამ მხრივ, როგორც თვითონ ამბობს, გვერდში ედგეს ეკლესიას. თუმცა ამის კანონიერება ძალიან საეჭოა და ლეგიტიმურად საეჭოა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, დაიცვას საკუთარი თავი საპატრიარქოს მხრიდან მის მიმართ რაიმე არალოიალური დამოკიდებულებისგან.
გაცემის დასრულებამდე 3 წუთზე ცოტა მეტი გრჩება, ორი მსმენელი ყავს, ამიტომ ძალიან მოკლედ უნდა თქვა, თორემ ნახევარ წუთში გაგტიშავთ, უბრალოდ ამიტომ ვერ მოვასწრებთ. დილა მშვიდობის თქვენთან არ შეხართ. დიახ, თქვენ ახართ ეთერში. მე ორი მსმენელი თუ შეიძლება ბოდიში. ალო. დიახ,
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ჩემო, მე მგონი ასთა ესეთი სხვადასხვაობა გამოიწვია იმ გარემო, რა ზრდებ ჩვენ პოლიტიკაში, რა ზრდებ.
თუ შეიძლება ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და ახსენეთ რას გულისხმობთ.
ხო, ხო, მე გულისხმობ, რომ პოლიტიკა ეს კულტურის დარგია. და კულტურა კი სასიცოცხლო სივრცის ორგანიზაციის ფორმაა. ამასთანავე უნდა გვახსოვდეს, რომ წმენითა და ცოდნით გამოხატავს ადამიანის დამოკიდებულებას ამ სინამდვილეში.
ანუ რას გულისხმობთ, გითხარით, რომ გასცეს
წმენითა და ცოდნით, ესე იგი სულიერებითა და განათლებით გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ამ სინამდვილეში.
მადლობა ზარისთვის.
კიდევ არის?
აა რა აღარ არის მე.
ხო. მოიგ ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი რო წმედით და ცოდით გამოხატოს დამოკიდებულება ადამიანზე და არა უნდობლობით, ურწმუნოებით და უცოდინრობით პროცესების მიმართ, ასეთ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყლებთ ხოლმე, მაგრამ რა შეიძლება იმას თუ რამდენად უნდა იყოს დაკავშირებული ეკლესია პოლიტიკასთან, რამდენად უნდა ვთქვათ იწვირთოს პოლიტიკური პროცესების წარმართვის ფუნქცია. ამის თავობაზე მე ფიქრობ ეკლესიასაც განსხვავებული მოსაზრება აქვს, მოსაზრება გამოიხატა სწორედ ამ ორი ურთიერთ საწინააღმდეგო თითქოს ერთ შეხედვით მოწოდებით ბოლო პერიოდში საპატრიარქოს მხრიდან. ანუ მას ისე გავიმეორებ არსურს პირდაპირ ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში და არსურს მხარეთ ქცევა რომელიმე პოლიტიკური ძალის საწინააღმდეგოდ, მას ურს სწორედ მორალური არბიტრის ფუნქციის შესრულება გააგრძელოს ჩვენ საზოგადოებაში და უშუალოდ არ ჩაეროს პოლიტიკურ პროცესებში. ხოლო მეორე მხრივ ის რომ თქვათ ასე თქვათ პოლიტიკოსები საბოლოო სიტყვისთვის თუ ასე შეიძლება ითქვას მიმართავენ საპატრიარქოს, ფიქრობ რომ ძალიან მანკიერი და არაჯანსაღი დამოკიდებულება პოლიტიკისადმი, არაჯანსაღი დამოკიდებულება საქართველოს კონსტიტუციაში ცისადმი, რომლის თანახმად გამიჟნულია ეკლესია სახელმწიფოსგან, ხომ? ისევე როგორც თქვათ, არაჯანსაღია და კონსტიტუციური თვალსაზრისით არალეგიტიმური პრეზიდენტის თუ ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიასთან ლოიალობის გამოსახატად, თქვათ, გამოდმებით სიარული ამა თუ იმ ეკლესიაში, ან ბოლო მახსოვს ძალიან კარგად პრეზიდენტმა ეს კერგა მახსოვს პროცესს დამამახსოვს და პრეზიდენტმა ნატოს დელეგაცია მიიღო სამების საკათედრო ტაძარში. ხო, აი ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის სულისკვეთებას, ეწინააღმდეგება დემოკრატიული ლიბერალური სახელმწიფოს სულისკვეთებას და ერთი მხარეც და მეორე მხარეც ძალიან მნიშვნელოვნად ცოდავს ამ კუთხით და როგორც მხარეთ იეროკრატიის ელემენტებს აქვს უკვე ადგილი საქართველოში.
მადლობა, ბექამ ინდიაშვილი გახლდათ ეს ამ სიტყვაში, როგორც ექსპერტი რელიგიის საკითხებში, შეიძლება ესე ვთქვათ, სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი, შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ ისმოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნონა მჭედრიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას, გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი, რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდება 15 საათზე და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.